halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 23-ka bisha February sanadka 2017. Waxaan idaacadda fiidnimada la socodsiinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga waa Cabdakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacaddeena caawa ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ra'iisul wasaare u magacaabay Xasan Cali Qeyre.
Waxa ay cadaatay inaan magacaabo Xasan Cali Qeyre inuu dalka ka noqdo ra'iisul wasaare anigoo ku doortay inuu yahay shakhsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan anigoo arkay in aan wada shaqeyn karno bacdama dalkan 12 sano la soo dhaafay dowladii timaadaba ay isbeddelkeedu badnaa.
Haddaba maxaa saacidi kara maxaase ka hor iman kara ra'iisul wasaaraasi cusub ee la magacaabay?
Waxa ugu weyn oo la yidhaahdo arrinta ugu darnaa doonta waxay noqon doontaa xakamaynta waxa la yidhaahdo rajada dadka Soomaaliyeed oo meel aad u sarreysa joogta, oo dadka Soomaaliyeedna ay ogaadaan in madaxweyne iyo prime minister Midsoonna aanu si fudud arrimaha Soomaaliya u xallin karin oo ay u baahan yihiin waqti in la siiyo.
Warbixina iyo wareysiyo la xiriira ra'iisul wasaaraha cusub ayaad goor dhow dhageysan doontaan.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan hay'adda xuquuqul aadanaha ee Amnesty International oo sheegtay in colaadaha kaliya falisnimada iyo gacanta adag ee mucaaradka lagala hortago ay halis ku hayso qaaradda Afrika.
Doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo waxa ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada wararkii caalamka.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in Xasan Cali Qeyre uu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu muddo ku soo noolaa dalka Norway, waxaana uu la soo shaqeeyay hay'adda qaxoontiga dalka Norway ee NRC, taasoo uu madax ka soo noqday. Waxaa sidoo kale uu saami yar ku leeyahay shirkadda Sam Oil and Gas, isagoo ahaa agaasimaha fulinta shirkaddaasi ee Afrika. Magacaabista ra'iisul wasaaraha ayaa imanaysa maalin kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo caleema saaray xilka madaxweynenimada dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Saddex qof oo Soomaali ah oo ka mid ah shaqaalaha samafalka hay'adda Save the Children iyo darawalkii gaariga u wada ayaa maanta lagu afduubay deegaan lagu magacaabo Xujuub oo qiyaastii 10 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xiga magaalada Beledweyne. Weli lama oga kooxda wax afduubatay, laakiin deegaanka uu afduubku ka dhacay ayaa waxaa ka howlgala kooxda Al-Shabaab, sida uu ku soo waramayay wariyaheena Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Shaqaalaha deegaankaasi waxay halkaasi u tageen howl samafal, waxaana ay ka qaybinayeen cuntada loo isticmaalo nafaqa darrida ee Blamnet. Saraakiil hay-adda ka tirsan oo V O A-da ay la hadashay waa ay diideen in ay wax war arrintaasi ka bixiyaan.
Ciidamada Ciraaq ee ay baritaarayaan Mareykanku ayaa galay airportka Mosul oo ay ku xoogeeyeen xoogaga xagjirka ee ISIS, xoogaga ammaanka oo ay ku jiraan kooxaha falcelinta degdeg ah, booliska heer federaal iyo kooxaha la dagaalanka argagixisada ayaa qabsaday agabkii iyo xaruntii militariba aroornimadii hore ee maanta. Telefishinka dalka Ciraaq ayaa shaaciyay in kooxda falcelinta degdeg ah iyo ciidamada boolisku ay si buuxda gacanta ugu hayaan garoonka diyaaradaha ee Mosul. Weerarkan maanta ee garoonka diyaaradaha iyo xarunta militariga ku yaalla oo ku yaalla koonfurta cidhifka koonfureed ee Mosul ayaa qayb ka ah howlgal ku aadan xoogaga ISIS oo soo bilaabmay galabnimadii Jimcihii. Horaantii toddobaadkan ayaa xoogaga difaaca ee dalka Mareykanka Jim Mattis oo buuqanayay Ciraaq uu sheegay in Mareykanku uu taageeri doono ciidamada Ciraaq gaar ahaan la dagaalanka kooxda ISIS.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson iyo xogayaha ammaanka gudaha John Kelly ayaa maanta la kulmay madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada. Kulankaasi ayaa noqonaya kii ugu horreeya ee noociisa ah ee si dhab ah looga wada hadlo arrimaha kala gudbinta daroogada ganacsiga iyo soo galootiga. Labadan xubnood ee muhiimka ah ee dowladda madaxweyne Trump ayaa rajaynaya in ay qaboojiyaan walaaca iyo carada laga qabo siyaasadda cusub ee dowladda Trump ee ku wajahaysa Mexico. Safarka mas-uuliyiintan waxa uu yimid xilli uu heer aad u hooseeya gaaray xiriirka labada dal Mexico iyo Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal. Sida aad wararka ku maqlayseen, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee shalay la caleemasaare Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa maanta ku dhawaaqay ra-iisul wasaare cusub oo uu magacaabay Xasan Cali Khayre oo ah shaqsi ku cusub siyaasadda Soomaaliya. Xasan Cali Khayre waa nin dhalinyar ah wuxuuna haystaa dhalashada dalka Norway. Haddaba taariikh kooban oo ku saabsan ra-iisul wasaaraha cusub waxaynu haysaa wariyaha iyaga Falastiin Axmed Iimaan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu ku dhashay magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud sanadkii 1986. Waxa uu waxbarashadiisa hoose iyo dhexe iyo saraba ku qaatay magaalada Muqdisho. Waxbarashadiisa heer jaamacadeed waxa uu ku qaatay dalka Norway isagoo soo bartay maaraynta ganacsiga iyo maamulka iyo waliba siyaasadda. Waxa uu inta badan noloshiisa u joogay dalka Norway halkaas oo uga baxay dugsiga sare kuna qaatay waxbarashadiisa heer jaamacadeed. Waxa uu ka soo shaqeeyay ra-iisul wasaaraha cusub dawladda hoose ee dalka Norway sanadkii 2001 ilaa 2002. Sanadkii 2002 waxa uu la taliyay u noqday hay'adda qaxootiga Norway ee Norwegian Refugee Council NRC. Sanadkii 2003 ilaa 2006 waxa uu maamulo ka noqday shirkad ganacsi oo alaabooyinka dhoofisa soo dejisa oo ka shaqeyn jirtay dalalka Afrika iyo Aasiya qaarkood. 2006 ilaa 2014 waxa uu mas-uuliyado kala duwan ka soo qabtay hay'adda qaxootiga ee Norway ee NRC isagoo ka gaaray agaasimo goboleed. Hay'adda NRC ayaa dadka magaalada Muqdisho waxay ku xasuustaan nalalkii ku shaqeynayay soolarka ama cadceedda oo ay ka hirgelisay magaalada Muqdisho. Sanadkii 2014 waxa uu agaasimo ka noqday shirkadda Som Oil and Gas oo u qaabilsanaa Afrika. Hay'addan ayaa intii uu ka shaqeynayay Xasan Qeyre waxa ay soo gashay shaashadda musuqmaasuqa iyadoo lagu eedeeyay musuq iyo in markaasi ay laaluush siiyeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee xilligaasi jirtay. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyay ra-iisul wasaaraha cusub xilligaasi inuu xiriir la lahaa ururada argagixisada ee ka jira Soomaaliya, gaar ahaana ururka Al-Shabaab. Hay'adda Monitoring Group oo eedayntaasi warbixin ku soo saartay ayaa ka codsatay dowladda dalka Norway ee u dhalashadeeda haysto inay ka caawiyaan sidii baaritaan loogu sameyn lahaa dadkii kala duwanaa ee xiriirka la lahaa canshuurihiisii iyo dakhliga soo gala. Baaritaan dheer oo muddo qaatay kadib ayaa eedahaasi lagu waayay Xasan Qeyre iyo guud ahaan hay'adda Som Oil and Gas. Xasan Cali Khayre, ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabo ee Soomaaliya, wuxuu xiriir dhow la lahaa madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana dowladdii Xasan Sheekh ay aad u difaacday xilligaas eedihii loo soo jeediyay hay'adda Som Oil and Gas. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu saami 2 milyan oo sheer ah ku leeyahay hay'adda Som Oil and Gas, sida ku cad boggeeda. Inkastoo goor dhoweyd ay hay'addu ka saartay boggeeda liiska dadka lacagta ku leh, sidoo kalena waxay hay'adda Som Oil and Gas soo gelisay in ra-iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Khayre uu iskaga tegay saamigii uu shirkadda ku lahaa, isla markaana uu iska casilay xilkii uu ka hayay hay'adda. Ra-iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Khayre ayaa la filayaa inuu hortago baarlamaanka federaalka si loo ansixiyo, iyadoo muddo 15 cisho ahna laga doonayo inuu ku soo dhiso golihiisa wasiirada. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa munaasabadii magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub waxa uu kaga codsaday baarlamaanka federaalka ah in ay ansixiyaan ra-iisul wasaaraha cusub oo uu ku tilmaamay in uu yahay nin ay isfahmi karaan isla markaana ay wada shaqeyn karaan.
Aad bay umahadsantahay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay taariikhda ku saabsan ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya maanta la magacaabay. Waxaana dhegeystayaal wararkii iyo warbixintaasi aad kala socotaan laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A, waxaana ku guda jirnaa idaacaddayadii fiidnimo.
Waxaa naga sixida dhegeystayaal, ra-iisul wasaaraha cusub waxa uu dhashay sanadkii 1968. Inkastoo la magacaabay ra-iisul wasaare cusub, haddana waxa uu ansax noqonayaa marka uu ansixiyo baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa la hadlay qaar ka mid a xildhibaanada. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan مقعابيست الرئيس الوزراء عصب دكتور علمي محمود نور أو كم إذا مضنياش برلمان كالصومالية أي أقهرين رئيس الوزراء عصب كت المامي إنه يهنين دلن يراه أو كسو بحكرة حلك علوس الله مقعابي
والله يسبوه مقضوح حوي حسن علي خير إنين دلن يراه في الفرعون وصو الشبهي وطن جنك الشبهي ديبدي سنة كمبرية إيو حولو أوي كقب تيبوه مقضى أقوم بالله أنا نوه رئيس كمان ولهين كله إنسان هدين كدورشون في حلية بانو سارقني وحنا رجيني لأنهم سوهاي ودور في عن كقارن دون هذه الهيئة
دكتور علمي محمود نور أي دنك كالكور بحيي رجده وكقبه إنه بارلمان كو أنسحيه رئيس الوزراء عصب
والله بارلمان كو هرده اللي هو بارلمان عصوية دل يربضان ودعي يره موتي أخوان يهنين كبضان وانا مدقين تي إسبدل كازي هذا موضة وحنا نون أركي نايد ومدحوين هنا إسبدل عصب لي مدي ون دل يره سرعان ومقع عبي برايم من السركة تاسي مركارون تيه دلفتي إذا إسبدل بارلمان كنا وحنا ملينا يعني إسبدل كازي الله كان دونهم حيالي وفدونيين أركان مستقبل عصب هي مركزية وهاي نظام حكومي وعصب أي أركان مركز وحنو رجيني ناين إنه هاقبل دونان تاسعهم بانجدين
حلبان شريف محمد عبدالله أي سودوي مقعابست رئيس الوزراء عصب شيقين إنه تهي أرن مناسبة ومدحوينا حلقان سوين لوغة في لي وحنو رئيس الوزراء حسن علي خير وكت المامي إنه إسبدل كيني كرحلقان
وحنو أركانين مناسبة مركز go hadda daada hadda maxan ku raaba aqoonta iyo khibradda iyo maxan ku raaba isagoo aan hore u lahayn maxan ku raaba wax hore loogu eeray usan lahayn oo in bulshadu soo shaqeeyo yahay waxaan arkaan in munaasabad inuu yahay aad iyo aad bulad
madaxweyne farmaajo wuxuu yiri waxaan ku doortay inaan wada shaqeyn karno ra'iisul wasaaraha cusub baarlamaankana wuxuu ku codsaday inay si degdeg ah u ansixiyaan maadaama uu ku doortay aqoonta iyo waayo aragnimada ka sakow inay wada shaqeyn karaan arintaasii ma ku muuqataa
way la tahay maxay yeelay ra'iisul wasaaraha xisbi kama imaan inkastoo qayb kale uu ku yimid marka in madaxweynuhu isaga dalshidaan qaadi kara yihiin waa arin muhiim ah weeye kalsoonida hadda uu muujiyay kale waa hadal ka horeeyay waxaan qiyaasahayaa in ninkii ugu haboonaa oo hadda xilka loo magacaabi lahaa inuu yahay marka waan ku faraxsan
ugu dambeyntii xil dhibaan Yacquub Cali Maxamed ayaa u hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha cusub waxana uu qiray in horumar iyo isbeddel dhab ah la gaari doono hadii isaga iyo madaxweynuhu ay wada shaqeeyaan
madaxweynaha farmaajo waxaan ugu hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha cusub oo nin sidaan aan aqoonta u leeyahay nin dhalinyara oo runtii aqoon aan u lahayn waqti halkan uu arrintan wajihi karo aad ayaan u soo dhaweynaynaa waan u hambalyeynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub iyo madaxweynihii magacaabay guud ahaan ra'iisul wasaaraha cusub hadda la magacaabay nin siyaasadda hore uu jiri jiray oo aan loo yaqaano maaha badanaa siyaasiyiinta ama umadda Soomaaliyeed ninna oo aan loo yaqaano maaha laakiin hadda siyaasadda cusub oo hadda madaxweynaha uu wato runtii waxaan filayaa in markii loo fiiriyo xaaladaha muhiimkan soo jiri jirtay in oo aqabadaha hor yaalaan ay ku guuleysan doono hadday ayaga ay tiim wada socda ay noqdaan baarlamaanku ansixiyo waxaan filayaa in ay noqon doonto xukuumad oo hadda dad badan la qabin dalkan ay gaarsiin doonto horumarka la filayo
aragtida xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka dambeysay kadib markii maanta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ra'iisul wasaare u magacaabay Xasan Cali Qeyre oo ah mas'uul ku cusub saaxadda siyaasadda dalka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho isla wararka ra'iisul wasaare cusub ku xiran ayaynu ku jirnaayee in ra'iisul wasaaraha laga noqdo dal Soomaaliya oo kala ah oo waliba muddo soo burbursanaa ma fududa marka qofka siyaasadda ku cusub mas'uuliyad loo dhiibana maba ka sii jirto haddaba maxaa saacidi kara amaba ka hor iman kara ra'iisul wasaaraha cusub su'aashaas iyo walaal su'aalo kaleba waxaa wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed ay weydiisay Xuseen Cabdikariin Gindish oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan gobolka North Carolina ee waddanka Mareykanka
waxa ugu weyn oo la yiraahdo arrinta ugu darnaa doonta waxay noqon doontaa xakamaynta waxa la yiraahdo rajada dadka Soomaaliyeed oo meel aad u sareysa joogta oo dadka Soomaaliyeedna ay ogaadaan in madaxweyne iyo prime minister midkoodna aanu si fudud arrimaha Soomaaliya xallin karin oo ay u baahan yihiin waqti in la siiyo, isla markaasna ay laga sugo inay wax ku daraan horumarka socda ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waa midda ugu horreysa oo haddii aan taa la xakamayn, rajadu ay meel sare joogto, dadku ay si fudud u noqon karaan inay yiraahdaan wax badan ma socdaan, isla markaasna ay hoos u dhacdo taageerada shacabka dhinaca shacabka iyo dowladda.
Marka ra-iisul wasaaraha cusub, maxaa saacidi kara in xukuumaddiisa uu soo dhisi doono amaba dowladdanba ay waxqabad la timaado?
Marka ugu horreysa, waxyaalaha aad u saacidi kara waxay tahay, waxaa muuqata in madaxweynuhu uu ku doortay arrintan doorashada ama magacaabidda ra-iisul wasaaraha inay ka muuqato dabeecad wada shaqeyn oo aada u weyn asiga iyo madaxweynaha oo caawini karta in ay hal fikir ama hal talo ama qorshaha visionka ee madaxweynaha iyo dowladdiisa oo dhisi doona barnaamij dastuurku ay noqdaan kuwa isla jaanqaada oo hal weji u socda oo shacabka iyo ummadda wax u qabtaan oo dhinacaas ay faa-iido badan ayay keeni kartaa. Dhinaca kale, ninkani odaygan la magacaabay oo ah nin dhalinyaro ah oo aada u firfircoon, aqoon badanna leh, xiriir badanna la leh wadamo kala duwan oo adduunka ah oo kasoo shaqeeyey, waxay keeni kartaa iyadiina inuu faa-iido badan ka keeno dhinaca dibadda oo xiriirka Soomaaliya iyo wadamada dariska ah iyo international community guud ahaan in general Yurubiyaanka iyo Maraykanka ay xiriirkaas uu la leeyahay wanaagsan ay waddanka caawito oo overall ay noqoto faa-iido kale oo dalka u yeesho.
Waayahay marka laga soo tago xiriirka caalamiga inuu ku fiican yahay, saad sheegtay oo wadamo badan oo qurbaha uu soo degana ama uu kasoo shaqeeyeyba, haddana waxaa jira caqabado gudaha ah oo dhinaca amniga. Haddaad fiiriso dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee jira, abaaraha, dowladnimadii oo waxyaabo badan dadku ay dhaliilayaan oo isa jirinba meelaha qaarkood, markaad fiiriso maxaa ka hor imaan kara oo dhibaatooyin uu la kulmi karaa shaqadiisa?
Wallaahi siyaasadda gudaha ee dalka waxyaalaha aada uga hor imaan kara waxaa kamid ah oo ugu horeeya nimankan la yiraahdo Islaamiyiinta ama wadaadada dagaalama oo loo baahan yahay in gacanna loo fidiyo oo la cafiyo haddii ay doonayaan inay Soomaali horumarkeeda ka qayb qaataan oo ay ka ku biiraan oo ay joojiyaan dagaalada ay ku hayaan shacabka iyo dowladda intaba. Arrintaasna waxay u baahan tahay in aada si fiican loo wajaho oo ay ku jirto taxadar badan oo loo baahan yahay in dagaal keliya aan waxba tarin ee loo baahan yahay in nimankaasi lasoo geliyo oo ay ka qayb qaataan horumarka dalka iyo dadka Soomaaliya.
Waayahay dhinaca kale markaad eegto, waa nin siyaasadda ku cusub, wuxuu badi ahaa ganacsi ayuu wax kulahaa shirkadda Some Oil and Gas ayaa la sheegay inuu sheer kulahaa. Waxaa kaleeto oo la sheegay sidoo kaleeto inuu muddooyinkan dambe kasoo shaqeynaya hay-ada maxalli ah iyo kuwa oo maaragta ka dhisan wadanka qurbihiisa, banaanka ka dhisan qurbaha ka dhisan sida dalka Norway oo uu muddo deganaa. Markaad fiiriso siyaasadda uu ku cusub yahay, caqabadaha jira oo dhan ma kula tahay inuu kasoo dhalaali karo xilka loo magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub?
Walaal, inkastoo uu ku cusub yahay saaxadda siyaasadda, haddana Xasan Khayre ma aha nin ku cusub ganacsiga iyo shaqada intaba, oo waa nin aad u soo shaqeeyey. Waxaan umalaynayaa in aniga 15 sano ka hor aan ku arkay ganacsi uu ku ahaa magaalada Oslo, downtown Oslo, halkaana uu ahaa nin markaas wax baranayay oo markaas waxbarashada dhameysay ila tahay, kadibna aada wax uga bartay dalka Ingiriiska oo shaqooyin badanna ka qabtay waddanka Norway, kabacdina u wareegay wadamada dariska, wadamada Kenya iyo maarata East Africa gaar ahaan u wareegay. Marka aqoontaas badan uu leeyahay dhinacaas shaqada waxa ay u keeni kartaa in uu noqdo nin firfircoon oo fahma private iyo public, inkastoo aanay isku mid ahayn, haddana la jaan qaadi kara haddii uu soo dhisto dowlad taya leh oo xoog leh oo dad aqoon leh oo dowladnimo wax ka yaqaana oo ay geesaha ka fadhiyaan. Waata la yiraahdo siyaasiga waxaa lagu ogaadaa qofka uu yahay dadka geesaha ka fadhiya. Haddii uu soo dhiso dowlad wax qaban karta, madaxweynaha iyo asiguna ay yihiin dad wada shaqeyn kara oo hore u jeeda, waxaa iiga muuqata halkaas inay yidhiidhiiro fiican ay ummadda Soomaaliyeed ka heli doonto دولدة محمد فرماجو هيو حسن علي خير
وهجاجا وريها يجا سهرة عبد أحمد أي تاسهيد عادي أدبي ومحصنتاي وحاني خدك تلفون ككوري سنة سي حسين عبد الكريم جندش أو كسوغان قبل كنورت كارولينا أي ودن كان مريكن كا
هذا بمركي رجل الزارها عصب لما جعابي وحبرها بالشدة قبصتها هذا الحين تدار كي وكلها شركة الصم أويل أن غاز أو غيرها كأها أجسمة هذا برجع أفريقيا شركة نوفر ديجيدو هي دل كبريتون أي مر لجو إيدي مسوق ما سوق يلالوش وريهنا رضوان حاج عبد الله أي وربحين تنكو إيجار نتاس
حسن علي خير رئيس الوزراء عصب إسوماليا وحاء كمد هاسا مليدة شركة مران كبضان دالسي إسوما أويل أن غاز أي فردقيد أو يهي دالكن بريتان وحاء أوهو قامين يي وفدي كسعودة شركة أو سنتكي لبضاكون إيا سدح إيا طبانكا مقدشة أو يميد هشيسكي شركة دو أي لغا شاي حكومة دي أوهو قامين يي عبد فارح شردون ساعد هشيس كاس وحا سوما أويل أن غاز أصحيحي مايكل هاورد مدحا شركة دا أو هراي أو أهاه قامياء حزبيغا كونسافتيف كدالكن بريتان هالكا سوماليان أو أصحيحي عبد الرساق عمر وزيركا أمنيغا أو حلقا سي أها وزيركي بترولكا سوما أويل أن غاز وحا هشيس كاسي كدب لغو إيدي يي إناي مسوق ماسوق كودة سوماليا هسي يشي دماتكي سنتكا لبدا كون يلح إيو طبانكا أيا حفيسكا باريستا دنبيادا لعاقها إي لوسو غابيو SFO إي فردقي سو يهي لندن وحا إي هكيين دعودي لو هيستا شركة دا صوما أويل أن غاز كدب مركي أو حفيسكو هلي وايي عدايما كوفلان إي دايماها مسوق ماسوقا أه إي هوري لوغو جيدي شركة دا أو سهمين شدال كوددي صوماليا وزيركا بترولكا اي صوماليا محمد مختار ايا كهالا يحلكا او رئيس الوزارة عصوب كهيي صوما اويل ان غاس ايا وحا كاميرا دالي هشيس كاس
شركة دا صوحوها وحا نويقان بورو داركترك ايو كجري او شركة دا صنوحي شركة صوماليا هشيس لقشي لابطني سدح كبانكي تاسو حقرورو كاروريسي بدا صوماليا حقرورو تاسو بشي ديسمبر سغال كيدي لابطني ايو شاني كبانكي كسو وريجيسي حكومة الصومالية
بشي ديسمبر سنتكي لبدا كون يشان يتبانكا ايا شركة دا صوما أويل أن غاز وحا اي صوبان ديكتاي ان لعقدان افرتان يكو مليان او دولار اي كوب بحيسي دراسة دا لغو سمييي بيها حيبها صوماليا بوب شبد وماريها شركة دا صوما أويل أن غاز ورئيسي اوسيي لانتا صوماليغا اي في او ايدا بشي سبتمبر اي سنتكا لبدا كون يشان يتبانكا مر او نغو سو بوغداي حارونتا لندن وحا او كهر يميد ايدا حلو جيديي
As you know, because you were there at the signing ceremony, this was about 2.5 years ago.
Sida aad ogtahay maadaama aad joogtay xafladdii saxiixa waxay ahayd 2 sano ka hor markii aan shaqada bilownay iyadoo Sooma ay tahay shirkadda yar haddana waxa ku jira dad badan oo khibrad durugsan sida aniga oo kale anigu waxaan meheradan ku jiray 54 sano waxaan madax maaliyadeed ahaa 25 sano waxaan naga mid ah qaar meherada ku soo jiray in ka badan 30 sano marka waxaan nahay shirkadda yar laakiin khibrad badan leh sida aad ogtahay waxaan bilownay sanadkii 2013 tobankii markaas waan saacnay heshiiska baarista shidaalka ee xeebaha waayo waxaad Soomaaliya ku arkaysaa xasilooni sii kordhaysa oo la xiriirta dawladda dhexe waxa kale oo arkaysaa itimaalka baaris shidaal oo ka imanaysa dalalka Mozambique iyo Tanzania marka waxaanu sinnay waa fursad wanaagsan waanu bilownay baaristii waxaan dhameynay ururintii xogta waxaanu siinay dawladda Soomaaliya iyadoo markaas xogtaas suuq geyn doonta marka waxayna la tahay inaannu anagu bilownay nidaamka hydrocarbonka ee Soomaaliya waxaanu rajaynaynaa hadii la helo waxoogaa nasiiba iyo samir in Soomaaliya ay noqonayso mid ka mid ah gobollada ugu waaweyn ee shidaal leh bariga Afrika
Maxamed Mukhtar ayaa isna ka hadlaya in eedahaasi ay ku soo biyashubteen in cadeymo loo waayay
horta sidaan ognahay cid walba waa la eedeyn karaa laakiin waxa muhiim ah eedeyntii la eedeeyay ma la cadeeyay markii arintii baaritaan lagu sameeyay wax cadeyn ah yaraati waa loo waayay ayagana eedeyntii ay eedeen way ka laabteen
Bob Shepherd maareeyaha shirkadda Sooma Oil and Gas waxa uu ku doodayaa in heshiiskaasi ay shirkaddu la gashay Soomaaliya uu muhiim u yahay kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka.
Like the opening of the oil and gas sector and the reawakening of the oil and gas sector in Somalia is profound in a number of different ways.
Waxa ay la tahay in bilaabida iyo dib u kicinta qaybta saliid iyo gaaska Soomaaliya ay siyaabo dhowr ah muhiim u tahay. Ta koowaad sida aan meelo kale ka aragnay hadii qaybta saliid iyo gaaska lagu guuleysto waxay keenaysaa dakhli badan oo uu dalku helo iyadoo oo sidoo kale shaqo abuureysa waxaan u maleynayaa in madaxweynuhu uu yiri in waxyaabaha ugu waaweyn ee xasiloonida keena ay yihiin dhaqaale iyo shaqooyin la helo
maxamed xuseen gaas waxa uu barakayahay jaamacadda Norwegian University for Life Science waxaan weydiyay waxa uu ka yaqaan ra'iisul wasaaraha cusub ee haysta dhalashada dalka Norway iyo waxa laga filan karo.
Xasan wuxuu wax ku bartay waddankan oo muddo deganaa ilaa heer master degree oo jaamacaddan Oslo ee waddankaana. Isla mar ahaanta wuxuu ka soo shaqeeyay hay-adda qaxootiga qaranka oo ah hay-ad weyn oo baaxad weyn oo ka hawlgasha wadamada caalamka. Shaqadii ugu muhiimsanayd wuxuu ka qabtay Muqdisho xilligii maxkamadaha. Kadib waxaa laga dhigay qofka hay-adda mas-uulka ka ah mas-uulka uga Soomaaliya. Muddo ka yar kadib arrintaasi waxay dhaxalsiisay shaqada uu qabtay wanaageeda in boqorka waddankan uu billad guddoonsiiyo shaqo wanaaga. Kadibna waa la dilaasiyay, waxaa laga dhigay madaxa guud ee geeska Afrika ee hay-adda. Xaqiiqatan Xasan xiriiryo badan buu leeyahay oo dhanka caalamka ama dhanka nidaamyadan hay-adahan wax kaalmeeya. Norwayna waddan maxay ahayd ee kaalmo badan kaalmeeya weyaan Soomaalida, dhanka dib u dhisidda dowladda Soomaaliyeed ama hay-adaha dowladda ama dhanka kaalmeynka kaalmada hadday noqoto qaxootiga Soomaalida ee Kenya ama dadka waddan gudihiisa ku barakacsan Soomaaliya dhexdeeda. Marka waxaa laga rajayn karaa xiriiryadiisa isagoo isticmaalaya wax badan in uu ka qabto arrimahaas.
Xasan Khayre waxaa la sheegaa inuu yahay qof hadal yar oo saaxiibo badan. Waxa uu saaxiib dhow la ahaa 4 sano ee lasoo dhaafay madaxdii ugu sarreysay dalka. Xataa iyaga oo iskhilaafsan ayaa mid kastaba uu goonidiisa xiriir ula lahaa. Inkasta oo wejigiisu uu ku cusub yahay inta badan dadweynaha Soomaaliya, ayaa haddana waxa uu ahaa qof saameyn iyo xiriir sokaba la lahaa siyaasiyiinta Soomaaliya. Fursadaha uu haysto waxaa ka mid noqon kara inuu xiriir wanaagsan la leeyahay maamulada ka jira dalka iyo dadka qaarkii oo u arka qof isku soo dhaweyn kara siyaasadaha isdiidan ee ka jira Soomaaliya. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Wahagaaga wariyahayaga VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo iyana isla arrintaasi magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ku saabsan. Wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa inoo haya.
An oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo magacaabay ra'iisul wasaare cusub. Haddaba ra'iisul wasaarehani cusub sidee loo arkaa? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah quraa Soomaaliyeed wax badanna ka qoray arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka Soomaalida, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo bartay cilmiga sharciga iyo qaynuunka. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu soo magacaabay ra'iisul wasaare cusub. Ra'iisul wasaarehani sidee loo arkaa?
Colaad, waan ku salaamayaa marka hore iyo idaacadda V O I-da iyo ishaq Dr. Cabdirashiid. Markaan usoo gudbo su'aashaadi weydiisay, run ahaantii aniga aragtideyda waxaan u arkaa in lagu degdega hawshaas. Anigoo ku celeynaya runtii inaan uusan ku imaanin la tashi, in uusan ku imaanin muxuu ahay ishaq rabitaan oo runtii madaxweynaha kulley kalsooni uu ku haystaa, laakiin shacabka Soomaaliyeed ruux ay tijaabiyeen maahan sida ay u tijaabiyeen madaxweynaha madaxweynaha federaalka Soomaaliya.
Hore
loo soo arkay runtii rabitaanka shacabka iyo rabitaankii golaha shacabkana ay iswaafaqeen, kana soo baxday ruux ay rabaan. Marka waxaan u maleynayaa arintaas. Haddana midda kale ku celeynaya waxa weeye, ma ahan ruux ku cusub, macnaha waxa weeye ruux ku cusub siyaasadda Soomaaliya oo ruux horey uga soo shaqeeyay ama arrimahan xaaladda marxaladaha dalku uu marayo wax ka qaban kara ama ku baraarugsan, ma ahan asleya. Waa nin qurba jooga 30 sano ama 25 sano u dambeysay
waddanka
maqnaa, waddanka xaaladdu ku sugan yahay runtii ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynuhu waa uu yahay. Marka ruux ka bixin kara oo sida asaga himilooyinkii iyo rajooyinkii ruux kaga dhawayn kara, runtii waxaan is leeyahay inuu san
macnaha kuulama muuqdaadi waayahay. Way Cabdiraxmaan, waa kugu soo laaban doonaa isla su'aashaasi. Waxaan siiyey Cabdirashiid Macalin.
bismillaahi raxmaan raxiim. Salaanta iyo soo dhaweynta waxaan la qabaa saaxiibkay bahda V O A-da iyo Cabdiraxmaanba. aniga hadda ka horna maran maaragtay in aan hallay waa horaan u sheegay anigu arintan si gaar ah ayaan sanadkan anigu madaxweyne Farmaajo wax gaar ah ka urinaya marka umada Soomaaliyeedna ma leh leexanaya waxaan leeyahay aniga ninkaas waxaan u ahaystaa laba eray oo aan ka maqlay baan daba jooga nin Soomaaliyeed oo qaran raadis ahna ahay ninkaas wadaniyad iyo heebada Soomaaliya inuu soo celinayo iyo inuu musuqmaasuq la dagaalayo ayaan ka maqlay sidaasan ku taageeray waxaan leeyahay qofkii uu keenay oo asagu uu hadda keenay waxaan leeyahay waa waqti hore in wax laga sheega waa in la ogaado inuu qaldamay inuu saxo waa nin dhalinyara anuu kulay ma aqaan markaan Farmaajo taageeraya aniga qabiilku ma ahi saaxiib lama ahi xisbi lama ahi waxaan ku doortay kaliya Soomaalinimaan ka dhaxarka asagu marka ninkii uu Soomaalinimo u keenay waxa muhiim ah in la dhowro oo soo xushay sheekay yar oo waxaan hal eray oo hadda midii saamiga waqti yar oo laga joogan Farmaajo dad u tay ku jiray marka waxa la yiri qoladii aan la socday waxa yiraahdeen waxaan rabnaa in raisul wasaaraha nasiiso eray uu yiri ayaan aad isoo dhaweeyay wuxuu yiri haddii kiina noqdo iyo haddu ku kala noqdo wax gaar ah idin qabanaya ma ahan mid Soomaalinimo laga rabo waay aniga meeshaas uguma tagin qabiil ee waxaan u geeyay amaana qaran waxaan u geeyay calanka Soomaaliyeed waxaan u geeyay kitaabka waxaan u geeyay dastuurka waxaan u geeyay erayo la yiraahdo danta dalka iyo dadka iyo diinta aan ugu daray buug waxaasna aniga heer qaran baan raadinayaa ma ahan heer qabiil ka fakari maayo marka waxaan qabaa hadda ka horna waa ila Soomaaliya haday siday u soo dhaweeyeen Farmaajo ay dhab tahay hasugeen wuxuu keeno ha iimaansadeen baan leeyahay
marka waxaad leedahay ninkan hadda uu soo magacaabay Soomaaliyeeduna sidiisiga ay soo dhaweeyeen u soo dhaweeyeen
hana la sugo hana la ogaanayo waxa uu keeno
haye waayahay Cabdiraxmaan waa maqleysa Cabdirashiid wuxuu leeyahay sida loo soo dhaweeyo madaxweyne ha loo soo dhaweeyo oo ha laga warsugo oo wax qabadka qofkan adna waxa tiray ninkan siyaasadbiisa way cusub tahay lama yaqaan aqoon badan dadku ma leeyahay la tashi badan kuma iimaan maharabti marka adigu inuu reeso madaxweynuhu uu keen
calaada horta siyaasada Soomaaliya runtii ina wax ka baran iyada 10 ugu filan madaxdi ka horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagoo ra'iisul wasaara iyo kuwi ka horeeyay waxay ku baxeen isqabqabsi ayaa madaxweynadkii uga dhamaaday waayo sidaan anigu aqoon bay asaguna uu ku yahay ama waa loo soo meeriyay ama si kale ku degdeg marka hadhowdi waxa imaanaysa shaqadii loo igmadaba inay muxuu ahaay isheeg isqabqabsi wax allaah wixii xukuumadda dalka soo maray maxamed siyaad barakadi waxay ku baxayeen isqabqabsi marka sidaas ayaa ugu wacan ruuxa in laga fiirsado la tashi badan muxuu yahay muxuu qaban kara garaadkiisa waxaaba soo in laga eego way laakiin ruuxan ana calmaday yaani waan caleema saaranaya hadhowdiina mooshin markii la isqabsado hirtan siyaasadeed iyo muxuu ahaay isheeg in golaha shacabka la geeyo mooshin laga keeno arimaas ay maray
waxa galo dhaca marka ku
imaanaya dowlad marka aniga waxaan rabaa inaan si muujiyo Farmaajo rabitaano ku yimaaday shalana madaxda gobolka markii caleema saar ka qayb galayeen mudane Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu yiri fariinta iyo rabitaanka iyo dabaaldega iyo muxuu ahaay ii sheeg taageerada shacabka waa message uu yiri message kaas inaa qaata laga araba marka waxaan leenahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaanaga waan taageersanahay laakiin sidaan u taageersanahay waa asiga yiri dowladan waa dowlad shacab runtu waxaan leeyahay markii ra'iisul wasaare laga fiiriyo ma aha dowladan dowlad shacab waa ruux qurbajoogna runtii 22 sano dalka maqneyd waxaan u baahanahay ruux anaga dhibaatada ma haya nala dareema oo dalka
inuu ka keenay adaalada oo dalka dhaxdiisa nina ka bixin
aad weyn cadaalad darada in wax laga qabto musuqmaasuqa oo sheeg wax laga qabto amaanadii dalka bad iyo bir iyo muxuu hay hawo Soomaali wax u dhaqan male waxaan rabnaa xukuumad intaas soo celisa yaani amaanadii dalka in mudada ku celceliya amaanada dalka yaan dhawraya ma fahanta marka waxa kala jira shaqo la'aanti dhalinyarada heysata waa jirtaa ruux wax ka qabtaa dadka daynta yartana in muxuu ahaay ii sheegay
marka arrimahaas oo dhan
yacni ruux ka bixin kara
ila marka nin qurba jooga waxa la war maayo leh
ani waxaan leeyahay inuusan meeshii jujug meeshaadi joog way
Cabdirashiid waa maqleysaa ninkan qurba joog waa uu leeyahay xataa madaxweynuhu waa qurba joog nin dalka gudihiisa og dhibaatada ka jirta loo baahnaa saas uu leeyahay
taas waa maasan tahay waa soo baranay kuwii dalka joogay hadda waa kuwa ina soo maray marka shakhsiga wixii Ilaahay ka dhiga waa dal iyo dabad midna maaha taas horta waa in laga kalsoonaada wax waaye dalka ama joog ama dabada joog Farmaajo waa nin qurba jooga waaniga Soomaaliya afarta koona maanta oo qeyl dhaaminayso jaceylkiis ee ragii wadanka joogayna waad ogeydo iyagoo dadaalay haddana waata jugjumeysi joogba noqon horta cilad ma noqon karto qurba joog qurba joogta wax waaye waa dad wax soo bartay waa dad Soomaaliniba ku jirto qofkooda wanaagsani waa qof haysta yaani ma aragtay wax la yaa fursad uu maanta wadanka wax u qabto marka taas marka laga tago wax waaye aniga waxan kaliya ku noqnoqonay wax kale ma aaday aniga waxan ku noqnoqonaya madaxweynaha hal suu hal iimaansada waxa uu keeno
ayriinka wasaaraha marka
waa ka soo wasaan ka soo wada asaga keenay mas'uuliyaddu asay ka saaran haduu xumaado farmaajo loo haysta qof kale oo war olahaya male hadii uu damco inuu dadka la tashado qof waliba qof buu keenay waana mid loo ogaaday qofka qof loo soo dhoodhoobay haduu keeno waa dhibaato kale hor noqonaysa marka ugu dambeyntii aniga waxaan leeyahay war badan meeshan kuma jiro Soomaaliyeey maanta waxaan u baahanahay samatabax ninka ha lagu garab galo waqti la dhawaaqo maaha ra'iisul wasaaro keenay haddii ra'iisul wasaaraasi asagu isla shaqeeyaan awalba nin baa la magacaabi lahaa saaxiibka markuu leeyahay dadka lama tashan waxaa laga yaabaa intaas inuu tashi waday laakiin markuu fiiriyay inta waa god qof walba hadii aad tan soo dumaysaa taana ma imid horta asagu marka dambe inta niyad samaysto oo Ilaahay tala saarto inuu go'aan qaato waay qofkaas asagu uu keenayna aniga waa aaminsanahay inay wanaagsan tahay asaga in kaliya waxaan loo raacan haday xumaato farmaajo dushiisa hadii ay wanaagsanaatana sharaftiisa asaga waay marka waxaan leeyahay itstuud waa waqti hore in la yiraahdo maanta waxba qaldan hal isugu markii uu ninkaasi xumaado wadada ka leexdo aan eedayn haduu laakiin wanaagsanaado day warba uma hayna waan ugu cusub yahay kuwi oo soo fayl garabay hadaan u dhiibnana oo la keenay waxa leeyahay kuwi hore loo arkay rag badan oo maanta wax gala ayaa waxa looga cararay ee shalay baa wax lagu arkay marka ninkii cusbaa bal hal probeeyaha
hay Cabdiraxmaan
runtii arintaas ilama muuqato faala iyo dhawitaan dhageysanayay runtii ay shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol rajada ay ka qabeen dawladda dhexe boqolkii boqol rajo waxayad runtii aan la qiyaasi karin habeenkii farmaajo la doortay sagaal saac habeenimo seexday intaasna waxay ahayd shucuur iyo isbeddelkii baarlamaanku ka dhabeeyey haatan dalka amni darro ku jira in wax laga qabto amnigii in ciidamadii Soomaaliya la dhiso sida uu sheegay ciidamadii amniga la sagootiyo wax ka qabashada khilaafiyadka u dhexeeya maamulka goboleedyada waxyaabahaas oo dhan u maleynaya inay loos garoobeen oo runtii dadkii qalbiga uu ka jabay marka arintaas waxay ku iman kartaa in dib u eegis lagu sameeyo oo madaxweynuhu oo runtii arintaanu kulli baarlamaanka la horgeynaya baarlamaanka qudhiisuna isbeddelkii farmaajo lagu doortay waxaan u maleynaya inuu san ka dhabayn marka arintaas waxaan soo jeedinayaa in uu maxamed abdullahi farmaajo inuu wax ka qabto in dawladdan ay noqoto dawlad la tashiyo aysan noqon dawladihii hore oo runtii awoodda dalka ay isku kooban dad kooxaysi ninjacleysi qabiil waxa soo laga baxay maanta Soomaaliya waxay sugeysaa inay hore u dhaqaaqdo
ruuxii dawlad shacab waayo oo
ku dhawaajiyo maanta dawladdan
shacabka xataa ka talagelinaya Soomaa ma leh
ha umiyo waaba arinta aan sugeyna waxa weeyaa ugu xoogga badan in amaanka wadanka wax laga qabto koow in qofka la gaarsiiyo sidii hore loogu dhawaajiyo in qof iyo codna oo gogol xaar u noqdo si ay ugu noqoto sharaf arintaas ra'iisul wasaaraha runtii anigu ma ku degdegayo waxaan leeyahay yaan lagu degdegin arintaasna runtii
in waay baarlamaanka la arkay kulli markii la horgeeyay way Cabdirashiid ugu dambeyn
anigu gabangabada warkaygu waa taageero Soomaaliya ha imaansato oo ha u adeegto maanta inay inta isku dhinac labada dhinac ka adeegto inay ninka maanta garo istaag hadii uu asagu
qaranimada dawladnimada
ninkaas waxa matoorka maanta saaran aniga hadda ka hor waligi banaanka isma soo dhigin maanta waxa banaanka isku soo dhigay ninkaas inaan garab istaago aanu tan kale kalay
aad umaasantahay labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraal Soomaaliyeed waxna ka qoray arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka Soomaalida iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo bartay arrimaha sharciga iyo qaynuunka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhagaystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban ayaynu intaasna dhegaystayaal kaga soo gudbaynaa waxaan inala socodsiinaya wariyahayaga Axmed Xasan Colaad oo inagu soo diyaariyay magaalada Muqdisho
habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan Colaad kaligii talisnimo gacan bir ah oo lagu hayo dadka mucaaradka ah kuwa dibad baxyada sameeya xiisado siyaasadeed iyo cadaadis kale oo ay ka mid tahay isirnaceyb ayaa ah halista ugu weyn ee haysata xaaladda xuquuqda aadanaha ee Afrika. Sidaasi waxaa lagu sheegay warbixin sanadlaha oo ay soo saartay hay-adda Amnesty International. Wariyaha V O A da Jill Craig ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi, Waakin Jacfar Kukai oo noo soo kooba.
Munaasabadii Nairobi ee lagu soo bandhigayay warbixinta caalamiga ah ee Amnesty International ee dhinaca xuquuqul insaanka ayay Muthoni Wanyeki, agaasimaha hay-adda ee bariga geeska Afrika iyo dalalka haraha waaweyn ka sheegtay inuu jiro dib u noqosho dhinaca xuquuqda aadanaha ah, waxaanay tusaale u soo qaadatay 12 dal oo ay si gaar ah isha ugu haysay.
Obviously, none of us would deny that we're seeing growing higher than usual intolerance of dissent. Whether we're talking about the hardening of positions in Burundi,
mid keenna ma inkiri karo in aanu aragno koritaan aan caadi ahayn oo la xiriira dulqaad la'aanta dhanka mucaaradka ah. Marka laga hadlayo arinta sii murgeysa ee dalalka Burundi, Eritrea iyo Ethiopia oo xaalad degdeg ah ku jira, sidoo kale Kenya waxa ka dhacayo weeraro loo geysanayo dadka difaaca xuquuqda aadanaha, Suudaanta Koonfureed, Sudan iyo Tanzaniyana dadka si wada jira ayaa loo xira.
Wayeenkii waxa intaasii raacisay in jilicsanaanta qaar ka tirsan wadamada Afrika ay ku beereyso walaac gaara oo ku aadan in hoggaamiyeyaasha qaarkood ay awoodda isku sii dhajiyeen.
Not too long ago we were celebrating the end of many conflicts within Africa. We're now at the 10-year period, the transition period, so the two constitutional terms of 5 years. Xilli aan aad u fogeyn,
hortii waxaan u dabaal degnay dhammaanshaha colaado badan oo Afrika ka jiray. Hadda waxaan u soo gudubnay 10 sano oo 2 xilli dastuureed oo 5 sano ah. Haddaba maxaan aragnaa? Xil wareejin nooma muuqato. Waxaan aragnaa isku dayo lagu doonayo in arrinta lagu bedelo. 10 sano dhab ahaantii way ku filan tahay in lagu xaliyo dulmiga iyo kala sooca oo markii horeba colaadaha dhaliyay.
Steve Cockburn oo isaguna ah ku xigeenka agaasimo goboleedka galbeedka iyo bartamaha Afrika ayaa tilmaamaya in dal walba oo ay baaritaan dhinaca xuquuqda aadanaha ah kooxdiisu ku sameysay ay ku ogaadeen dibadbaxayaal loo diiday inay aragtidooda cabbiraan, qaarkoodna xabsiga loo taxaabay, 8 ilaa 9 kalena la dilay.
So I think we're seeing a growing crackdown on pre-protest. And I think the other kind of major trend that we have is on the spread of conflict across the region.
Waxaan filayaa inaanu arkayno olole sii kordhaya oo ka dhana xurriyadda dadka dibadbaxaya. Waxa kale oo aanu wajahaynaa waddo kale oo cusub, taasoo ah in colaaddu ay ku sii baahayso dhammaan gobolka. Dad rayid ah ayaa lagu dilay dalalka ku xeeran harada Chad, gobollada Boko Haram, aagga Saaxil iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Waxaa sidoo kale jira goobo aanay inoo suuragelin inaan ogaanno.
Dhinaca Koonfur Afrikana weyeyntii waxa ay sheegtay in dalkaasi ay ku tirtirsiisay inuu maro waddada saxda ah ee xuquuqul insaanka, laakiin aanu u dhagan nuglaanin.
The political tensions, the xenophobia towards migrant workers, asylum seekers is of great concern because basically it is losing.
Qalqalka siyaasadeed, naceebka loo qabo shaqaalaha muhaajiriinta iyo magangalyo doonka waxa uu sal u yahay walaaca weyn ee aanu qabno. Sababtuna waxa ay tahay dadku waxa ay waayeen kalsoonida ay ku qabaan hoggaanka qaarada.
Waxaa munaasabadda warbixintan lagu soo bandhigayay joogay Boniface Mwangi oo xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa. Waxaanu si gaar ah ugu dhagraariciyay warbixinta qaybta ku saabsan Kenya, taasoo lagu faaqiday dil xeerka ka baxsan oo bishii Juun loo geystay qareen qofkii uu difaacayay iyo darawalkoodii xadgudubyada ay ku kacaan ciidamada Kenya marka ay ku guda jiraan howlgallada la xiriira la dagaalanka argagixisada iyo qodobba kale.
Waxay ila tahay in ay habboonaan lahayd inaan ka gudubno warbixinada. Kaasi waa baaqayga. Waxaa waajib nagu ah inaanu sameyno wax intaa ka badan. Amnesty waxay haysaa howl aad u wanaagsan, laakiin su'aashu waxay tahay sidaynu u badbaadin karnaa dadkaasi sii dhimanaya ee noqonaya tiro uun ku jirta warbixinada soo socda.
Amnesty International waxa ay sheegaysaa in qaarada ay ka jiraan guulo dhinaca xuquuqda aadanaha. Madaxweynihii hore ee dalka Chad iyo madaxweyne ku xigeenkii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxa lagu soo eedeeyay in ay galeen dambiyo dagaal iyo gabootfallo ka dhana xuquuqda aadanaha. Maxkamadda sare ee Koonfur Afrikaana waxa ay xukuumadda ku dhaleeceysay ogolaanshihii ay madaxweynaha Suudaan oo dalkaasi booqday 2005 u ogolaatay inuu dhoofo iyadoo horey loogu jiray warqad lagu soo xirayo. Maxkamadda sare ee dalka Kenyana waxa ay meesha ka saartay go'aankii xukuumaddu ay ku doonaysay inay albaabada isugu dhufato xerada qaxootiga ee dhadhaab.
Warbixintii wariyaha V O A da Jill Craig ee Nairobi nooga soo dirtay Jacfar Kuukaay ayaa noo soo koobayay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba. Waxaynu ku guda jirnaa idaacaddayadii Fiidnimo. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkaydii wargeysyada iyo weliba waxay qoreen, waxaana si wada jira inoogu soo tabinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo weliba Axmed Cali Sheekh.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
Aan ku bilaabno Axmed, oo wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu ballan qaaday in uu xiriir wanaagsan la yeelan doono dowladaha saaxiib kala Soomaaliya si horey loogu wado amniga iyo xasiloonida Soomaaliya iyo tan gobolka. Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya, ayaa si weyn waxa uu ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday 8 bisha February.
Wargeyska ayaa Ridwaan waxa uu qoray in Farmaajo uu yahay qof shacabiyadiisu ay badan tahay doorashadiisa kadibna ay dalka ka dhaceen dabaaldegyo lagu soo dhaweynayo guushiisa. Wargeysku waxa uu qoray in magaalada London lagu qaban doono shir caalami ah bisha May, kaasi oo looga hadli doono taageerida Soomaaliya.
Wargeyska New Vision ee kasoo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa isna qoray in Xasan Khayre, oo horey uga soo shaqeeyay gargaarka bani aadanimo isla markaana ka tirsanaa madaxda shirkadda Soma Oil, loo magacaabay maanta oo Khamiisa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Wargeysku waxa uu leeyahay madaxweyne Farmaajo ayaa magacaabay ra'iisul wasaaraha, waxaana uu ku soo qoray boggiisa Twitterka.
Wargeysku waxa uu qoray in Xasan Khayre uu sheegay in si hagar la'aan ah uu la shaqeyn doono madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana uu soo dhisi doono dowlad matasha shacabka. Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay in sanadihii lasoo dhaafay ee Soomaaliya ku caanbaxday khilaafaad dhex mara madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, taasi oo curyaamisay horumarada siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, sidaas darteedna isfahamka madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ay tahay wax dalku u baahan yahay.
Wargeyska New Vision ayaa sidoo kale qoray in Khayre uu yahay nin ku cusub siyaasadda, haystana dhalashada dalka Norway. Khayre, oo 94 jira, ayaa wargeysku uu sheegay inuu horey u soo noqday madaxa hay-adda Norwegian Refugee Council. Wargeysku waxa uu ku soo gunaanaday qormadiisa in Xasan Khayre uu saaxiib dhowla yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Wargeyska International Business Times ee fadhigiisu yahay magaalada New York ayaa warbixin ka qoray in 1.4 million oo caruur ay qarka u saaran yihiin macluul daran. Caruurtaasi ayaa ku nool dalalka Nigeria, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Yemen, sida laga soo xigtay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa Hay-adda Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in laba ka mid ah dalalkaasi caruurtooda ku soo wajahan tahay macluusha ayna yihiin dalal ku soo jiray dagaallo sokeeye iyo burbur dhaqaale.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in ka badan 270,000 oo caruur ah ay hayso macluul, sida laga soo xigtay hay-adda UNICEF. Anthony Lake oo ah madaxa hay-adda UNICEF ayaa sheegay in kastoo waqtigu uu ordayo, haddana la badbaadin karo in badan oo ka mid a caruurtaas. Dalka Soomaaliya waxaa ka jira xilligan abaaro walwal badan ku abuuray nolosha malaayiin qof oo Soomaali ah.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay qiyaastii qayb ka mid a dadka Soomaaliyeed marka laba loo qaybiyo oo dhan 6.2 million oo qof ayaa wajahaya cunno yari iyo gargaar la'aan bini aadamnimo, waxaana ka mid a dadkaasi 185,000 oo caruur ah. UNICEF waxa ay sheegtay in tirada caruurta ee macluusha hayso ay gaari karto 270,000 bilaha fuudda nagu soo haya.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jira idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan, iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Wargeysyada aanu intaasi ku dhaafna Ridwaan iyo Axmed ayaa nala socodsiinaya. Markana ciyaarihii waa kan Nuur Xasan. Nuur.
Haddii aan ku horeyno, waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub. Kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa guul muhiim ah ka soo hoyday xalay kooxda FC Porto ee dalka Portugal kadib markii ay ku garaacday 2-2. Labada goolba Juve waxay ku dhalisay 2 daqiiqo gudahood dhammaadkii ciyaarta. Goolka hore waxaa bilaabay ciyaaryahan Marco Biaka oo ciyaarta beddel ku soo galay, kan labaadna waxaa daba dhigay ciyaaryahan Daniel Alves. Porto 15 daqiiqo ee ugu dambeysay waxay ku ciyaareysay 10 laacib ka gadaal markii kaarka casaanka ah laga siiyey laacibkooda qadka dhexe Alexis Teles. Guushaasi ayaa ahayd tii 4aad oo xiliid ah oo ay Juve gaartay dhammaan ciyaarihii ay ciyaartay 4 kulan ee lasoo dhaafay. Lugta labaad ee labadan koox waxa ay ka dhici doontaa magaalada Torino 14-ka bisha soo socota. Ciyaarta kalena waxaa xalay isku haleelay kooxaha Sevilla oo ah koox Spanish ah iyo kooxda Leicester City oo ka dhisan dalka Ingiriiska, waxaana 2-2 ay guusha ku raacday naadiga Sevilla. Inta badan waxaa kubadda haysatay oo ciyaartana aad ugu gacan sarreysay kooxda Sevilla. 2 gool waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada Pablo Sarabia oo madaxa ku dhaliyey iyo ciyaaryahan Chuguin Korea. Goolka calanka Leicester waxaa u saxiixay ciyaaryahan Jamie Vardy. Dhinaca kale waxaa dhacay 3 kulan oo ka tirsan wareega 32 kooxood ee koobka Europa League. Kooxda Manchester United ayaa gaartay wareega xiga ee 16-ka kadib markii ay 1-0 ay uga awood sheegatay naadiga Saint Etienne ee dalkaasi Faransiiska. Is-araggii hore ee labadan koox oo dhacay toddobaadkii hore waxaa 3-0 ku soo badisay naadiga Manchester United. Goolka guusha ee xalayna waxaa United u dhaliyey xiddiga dalka Armenia Henrik Mkhitaryan. Laacibkan qadka dhexe ayaa ka baxay ciyaarta kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray muruqa cajirka, waxaana la filayaa in uu seego ciyaarta ee kooxdiisa Manchester axadda la dheeli doonto naadiga Southampton. Ciyaaraha kalena kooxda Fenerbahce ee dalka Turkiga ayaa ka hartay tartankan Europa League kadib markii ay xalay barbaro 2-0 la dhaafi weyday kooxda FK Krasnodar ee dalka Russia. Is-araggii hore ee labadan koox waxaa 1-0 ku soo badisay kooxda Krasnodar. Kooxda Schalke ee dalka Jarmalka iyo naadiga POK Salonika ee dalka Griiga ayaa iyana xalay ciyaaray, waxaana isla dhaaf waayeen bareejo 2-0, balse celcelinta goolasha ee is-araggii xalay iyo kii toddobaadkii hore waxaa 4-0 ku soo baxday kooxda Schalke. Caawana waxaa jiri doona kulamo kale oo ka tirsan tartanka Europa League. Haddii aan ka soo qaato kulamada xiisaha leh, kooxda Usmaani Sabor ee dalka Turkiga waxay isarkayaan naadiga Olympiakos ee dalka Griiga. Ajax waxay la ciyaari doontaa naadiga Liga Warso. Beşiktaş ayaa magaalada Istanbul kula ballansan kooxda Hobel Beersheva oo reer Israa'iil ah. Roma waxay magaalada Roma ku soo dhaweyn doontaa Villarreal. Borussia Mönchengladbach waxa ay la ciyaareysaa naadiga Fiorentina. Tottenham iyo Gent ayaa ballansan halka Lyon ay fuuda diri doonto kooxda AS Alkmaar. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa nagu intaa.
ciyaarihii iyo Nuur Xasan. Nuur, aanu intaasii ku dhaafno dhegeystayaal, inagoo gabagabadii idaacaddeenna ku sii siqayna bal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mar kale aan idin xasuusino shirwaxaya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in Xasan Cali Khayre uu magacaabay inuu ra-iisul wasaaraha cusub u noqdo Soomaaliya. Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu muddo ku noolaa dalka Norway, wuxuuna la soo shaqeeyey hay-adda qaxootiga dalka Norway ee NRC oo uu madax ka soo noqday. Waxa uu sidoo kale saami yar ku yeeshay shirkadda Som Oil and Gas, isagoo ahaa agaasimaha fulinta ee shirkaddaas ee Afrika. Magacaabista ra-iisul wasaaraha ayaa imanaysa maalin kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo loo caleemo saaray xilka madaxweynenimada dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa maanta la wareegtay deegaanka Ceel Huur oo ka tirsan degmada Hobyo ee gobolka Mudug, qiyaastiin 40 kilomitir dhanka koonfur kaga beegan. Waxaa yar wararka laga helaya degmada Hobyo iyo deegaanka ay Al-Shabaab la wareegeen kadib markii hawada laga saaray isgaarsiinta deegaanka ka shaqeyn jirtay. Dhinaca kalena, warar V O A oo ay ka heshay dad ku sugan deegaanka ka agdhow Ceel Huur ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab markii ay la wareegeen deegaankaasi ay gubeen guryo iyo goobo ganacsi oo sida la sheegay ay lahaayeen dad deegaanka ah. Maamulka Galmudug kama uusan hadlin la wareegitaanka Ceel Huur, hase ahaatee dad ku sugan deegaanka wasil oo V O A ay la hadashay ayaa sheegay in ay jirto cabsi la xiriirta in Al-Shabaab ay gudaha u galaan degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
Wagaaga Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Waxaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay fiid wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Dhinacii heesaha haddaan jaleecno, maxaad inoo haysaa Falastiin?
Waa codadka wadajirka ah, idaacadda wadajirka ku socota Soomaa.
Si wanaagsan aad.
Waa Faadima Cabdillaahi Kaahin Mandeeq iyo Axmed Cali Cigaal, heestuna waa heestiima wax la isku diida. markuu gura daaqsinkii la sahansaday dib u noqo haddaa tiri kuu dulqaada maayo hegudaali.
Axmed Cali Cigaal iyo weliba Faadima Cabdillaahi Kaahin Mandeeq.
Heestaasi ayaana gabagabo u ahayd idaacaddeenii oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa iyo aroorta lixda iyo barka, nabadgelyo.
Honey. Thank you.